слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці могуць беларусы разлічваць на таннейшыя візы ў Еўропу? Чаму Славамір Адамовіч пасля 7 гадоў у эміграцыі вярнуўся дадому? Пра гэта і іншае неўзабаве, але пачнём паведамленнем з Віцебшчыны. Валантэры аб'яднання моладзі беларускай праваслаўнай царквы, праводзячы добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора Раства Святой Маці Божай у глыбокім, знайшлі парэшткі больш як 20 невядомых асобаў, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам.
Паводле відавочцаў былі знойдзены чалавечыя чарапы, косткі і рэшткі арганічных тканак. Таму цяпер трэба чакаць адмыслоўцаў, якія змогуць правесці эксгумацыю, маючы спецвопратку і адпаведнае абсталяванне. Таму парэшткі невядомых пакуль засталіся на ранейшым месцы. Сярод рэчаў, знойдзеных у сутарэннях, быў пачак з-пад цыгарэт з надпісам па-польску, гільзы ад нагана да вінтоўкі Мосіна, а таксама шматлікія фрагменты вопраткі, мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. На некаторых фрагментах сляды крыві, таму відавочцы вырашылі, што хутчэй за ўсё невядомыя загінулі гвалтоўнай смерцю. Краязнаўца Владзімир Скрабатун выказаў меркаванне, што гэтыя людзі маглі стаць ахвярамі падзеяў, звязаных з усталяваннем савецкай улады ў глыбокім. Але канкрэтных сведчанняў няма. Спадар Скрабатун кажа, што сутарэнні пад саборам надзвычай глыбокія, нават у некалькі ярусаў, і прасціраюцца на некалькі кіламетраў пад зямлёй. Таму стрэлы наўрад ці было чуваць звонку, і ўспамінаў пра падобную трагедыю ад старажылаў глыбокага ён не чуў. Затое глыбоцкаму краязнаўцу даводзілася чуць гісторыю пра прывід, які блукае ў сударэннях пад саборам, дзе ў 1960-е гады месціўся склад тамтэйшага кансервавага заводу.
Там захоўвалася гародніна, бочкі з рознымі саленнямі. Там уночы працавалі людзі, чысцілі цыбулю, моркву. І гэтым работнікам вельмі часта з'яўляўся прывід маладой дзяўчынкі ў ружовай сукенцы. Правялі сход комсамольскі, і на сходзе вырашылі, што ніякіх прывідаў няма. Пратакол напісалі, а так прывіды нікуды не дзеляць.
Глыбачане кажуць, што прывіды ў сутарэннях сустракаюцца і дагэтуль, і што апошні раз здань дзяўчыны бачылі літаральна 2 тыдні таму. Пра знойдзеныя парэшткі кіраўніцтва валянтэрскага летніку аб'яднання моладзі Беларускай праваслаўнай царквы і мясцовыя святары паведамілі ў пракуратуру глыбоцкага раёну, якая распачала следства па гэтым факце.
Рэпартаж з глыбокага. Ну, а ў Менску якраз сёння закончылася пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт рэпрэсіі BY-Info, прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. На пасяджэнні пабываў наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот.
Ініцыятар круглага стала незарэгістраваная пакуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакраты. Ад 2007 году яна вядзе кампанію пакаяння, адзначае сустаршыня партыі Віталь Рымашэўскі.
З'явілася яна пасля сустрэч нашых актывістаў з былымі рэпрэсаванымі ахвярамі камуністычных рэжымаў, у прыватнасці Эрнестам Канстанціновичам Сабілам. Ён быў адзін з тых людзей, чыё сведчанне стало такім натхненнем для арганізатараў гэтай кампаніі. І за гэтыя гады тое, што мы зрабілі, это назапас на больш за 50 напэўна гадзін унікальных сведчанняў, інтэрв'ю з ахвярамі камуністычнага рэжыму ў Беларусі. Гэта людзі, якія прайшлі лагеры, і некаторыя з іх за гэтыя гады нават ужо адышлі ад нас. Гэта, можна сказаць, былі іх апошнія сведчанні.
Сярод удзельнікаў сённяшняга паседжання Уладзімір Рамановскі. Ён нарадзіўся ў 1941 годзе ў лагеры для ворагаў народу у Магаданскай вобласці. Там разам з маці правёў 3 гады. Спадар Рамановскі кажа, вяртанне да тэмы злачынства камунізму адлюстроўвае некаторыя змены ў грамадстве.
І актуалізацыю пытання гістарычнага досведу ў дачыненні да будучыні. Размова ідзе пра тое, што краіна перажыла страшны перыяд таталітарнага рэжыму, а сёння мы пачынаем разумець, што гэта перманентна ўзнікае ў той ці іншай форме зноў і зноў. Значыць, патрэбна прадпрымаць нейкія захады, якія б, па-першае, абаранялі грамадства ад такіх рэцыдываў, а па-другое, далі б адпаведную ацэнку тым падзеям. І мне падаецца, што саспеў час грамадству шукаць інструментарый, з дапамогай якога гэта можна вырашыць. І, на маю думку, ім павінны стаць палітычныя партыі. Грамадства павінна прымусіць да гэтага палітычныя партыі.
Сёння на круглым стале шмат казалі пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ ад 3 ліпеня 2009 году. Гэты дакумент асуджае таталітарызм ва ўсіх яго праявах і і фактично прирівновує нацизм і сталінізм. В'ячеслав Сівчик, керівник руху «Солідарності разом», ад ім'я руху запотребував від білоруських уладів.
Перше – публічне осудження злочинства сталінізму і нацизму. Друге – оживлення в Білорусі десталінізації, в тому ліку заміни назову так званої лінії Сталіна, демонтажу пам'ятників Сталіна іншим організаторам терору. Третє – відкриття своїх історичних політичних архівів. Четверте – спинення репресій супроти удільників акції пошанування пам'яті ахвяр злочинства сталінізму. П'яте – обновлення меморіальних пам'ятників і кружок пам'яті ахвяр сталінізму, зроблених представниками білоруської громадськості і ліквідованих рішенням уладу. Шосте – обміни святкування 7 листопада на державному зроблені.
Удільники круглого стола підтримали це потребування.
Круглий стол, на яким побував наш кореспондент Владимир Глот, закінчився створенням координаційної ради ініціатив, які займаються дослідуванням злочинства комунізму у Білорусі. Ну, а сьогодні, крихо пізніше, у нашій програмі експерти свободи будуть аналізувати питання, чи устойлива фінансова система Білорусі.
Економічний кризис моцно ударив по фінансовій системі Білорусі. Які є прогнози на кон девальвації білоруського рубля? Чи вигідно заховувати гроші в банках? Чи повелічився об'єм банківських укладів? Гэта і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, фінансовий оглядальник газети «Білоруси і ринок» Владимир Тарасов і професор Борис Жаліва.
Експерту свободи ви почуєте хвилину праз 25, ну а зараз наше питання. Чи маєте ви лишні гроші і як їх заховуєте? Отказують жихари Могильова.
В роботі. У мене просто така робота, що я можу вложити свободні свої деньги.
Лишніх нету. У мене два студента, всі деньги уходять в образование. В общем-то. Лишніх, к сожалению, нет.
Нет, мені нет лишніх денег. Я считаю, что нужно хранить деньги в разных карманах. Какую-то часть на книжке, какую-то часть обменять на доллары или на евро. Остальную часть потратить.
Ну, это под проценты ложу. На 3-4 месяца положишь, и нормально.
Лишнее? Ну, не в банке. Дома, наверное. Не доверяю. Конечно, не доверяю, что говорит. Это бывает, что банк разваливается, все остальное.
Их нету лишних. Ну, так и живем. Лишних денег нету никогда. Если есть, то их сразу нет. Желательно, конечно, как бы вкладывать в банк под проценты, да. Желательно. Но пока к этому мы еще не пришли.
У меня нет лишних денег. Ну, так вообще логично в банке хранить. Кредит невыгодно брать в любом случае.
У меня нету лишних денег. Такую все? Маленькую сумму. Но она очень маленькая и хранится дома. Нет, не в банке.
А лишних не бывает. Все быстро тратится.
Если появляется, то где-нибудь в кафе сидим.
Обычно лишних нет. Дома. Это не такие крупные суммы, чтобы было что вложить в банк.
Да не мою лишних грошей ни в банке, ни в акции никогда не хранить. Если у вас деньги не пропиты, а вложены в дело, разве это не заначка, скажем, определенная?
Дома у нас больших нету, мы пенсионеры.
А лишние деньги вообще никогда не бывают. Если был бы, конечно, банк ложил бы. Дома же не будет держать, что украли, правильно? Лучше же банк и проценты, когда надо, пошел, забрал.
Такие отказы мы почули у Могильова. Со скандинавских заробков, як он невесело жартує, вернулся до дому поэт Славомир Адамович. У Норвегии он прожил 7 годов. Что змусило былого политвязня до такого кроку? Интервью с ним записал Игорь Корней.
47-годовы Славомир Адамович стал раздражняльник для белорусских уладов. У 1996 годе трапил за краты за верш «Убей президента». Праз год учинил перформанс, зашил рот на знак протесту супрать утиску свободы слова. А на початку 2000-х выехал у Норвегию. И вось новый поворот у Лёси. Ти кончатковое вертанье.
Нет, это кончатковое. Так, как я жил, так человек не повинен жить. Перспективы там никакой не было. 7 годов до судового термина, чтобы зародить весь такой круг, как я зарабил. Пришел час просто вернуться и жить дома.
И як с творчестью у Норвегии, вот тебе отрымливалось что-то?
Не скажу, что на тену уже йшло імпетно, тим не менш, треба буде займатися, особливо не відкладаючи, видати книжку віршів і книгу прози, було б цікаво фотовиставу навіть наладити. Є шмат мотивів. матеріалу. Безумовно, нечто родилося і зроблено вже, тільки залишилося довести до читача і глядача.
Чим займалися ви там останніми роками?
Подручне, чорноробоче, справа і ток. Вже вона була неяка стабільна, постійна. На жаль, це все тільки несерйозні занятки. Займався на різних курсах. Професії ще набував, тільки ніякої професії на практиці нельга реалізувати. Врешті-решт, це одна з причин. А зараз от кризис, тепер є прикриття вельми зручне, тим більше сподіватися на ніяку роботу. Коли я відкину дитині говорити з політичної аспекту, то я їхав на заробки, тому що вдома не мог знайти себе. На жаль, я не один в этой ситуации. По Европе, по диаспоре я проехал летось, то есть ситуации тысячи наших людей. Тому я ехал зароблять. Як мог, заробил, но и час вернуться. То, что я найлепше могу, я могу только дома писать по-белорусски, на белорусскую тему. А иншие профессии я, поведно, нормально понимаю. Тому и было складано. Але, коли есть профессия, человек-специалист, то он, конечно, нашел бы, я тогда иншая ситуация.
Країна, ось на ваш погляд, змінилася, нечто уразило вас?
Я їхав през Молодеччину до батьків, на Молодеччинському вокзалі, почистила, полепшила, і давна мені знайома прибиральня публічна, здається, не була пристойний вигляд нарешті. Ну, це таке, локальна моя заувага. А ввогалі, ну, не думаю, що нечто тут надто змінилося до лепшого. Головне питання у якості чоловічого матеріалу.
А ось у політичному аспекті?
Змінюється тільки у горший бок, що да, той час. Частки громадства, яка не спробує сопротивляться. Те, що з боку режиму тисне і протягує тиснути, тільки зміцняється. Не тільки політичне, а й економічне.
Це були проблеми ніякі при пересеченні межі?
Звернули увагу на паспорт, задавали питання, але, в принципі, я задоволений, все виглядало досить пристойно. Це не треба назвати проблемами. Пропустили з питанням.
Ближайше, літерально, які плани ввогалі?
Зустрікатися з тими людьми, які не откоснулися от меня, и будем заниматься подрисовкой до выдания, вот рукописов на их, и на часовой треба будет говорить про фотовыставу, и треба будет провести много встреч, много вытлумочить для себя, с кем можно будет некие вести справы далее. Ну и некие бытовые тут, конечно же, параллельно треба будет вырешать справы.
По вертанні додому поэт Славомир Адамович дав интервью корреспонденту «Свободы». Ну, а тим часом у Білорусі їдуть гастарбайтери з Європи і Америки. Про це ж я заявив журналістам один з керівників Департаменту по громадянству і міграції Олександр Татура. Поводле ягоних слов, кількість заміжних громадян, які уладковуються у Білорусі на працю, у порівнянні з минулим годом повелічилася удвоє. Це в основному громадяни України, Литви, Польщі, а так само Великої Британії і США. Поводле Олександра Татури, одночасно скоротилася кількість білоруських гастарбайтерів, які виїжджають на заробки за межу. Незабаві про візові проблеми, а зараз основні теми дня. У сутареннях церкви у Глибокім знайдені парештки розстріляних. Гэта останки більш як 20 чоловік, а так само речі, датаваныя 39-м годом. У Мінську створена координаційна рада ініціатив, які займаються дослідженнями злочинства комунізму у Білорусі. Поэт Славомир Адамович, былый политический эмигрант, после 7 годов жизни у Норвегии вернулся домой. У Верховном суде представники Аргкомитета Белорусской христианской демократии пропоновали Министерству юстиции двухбаковое погоднение, как партия все же была зарегистрированная. Минюст отмовился. Российские улады попереджывают, что от 1 жнивня на рынок России не трапит белорусская молочная продукция, якая не прошла санитарную экспертизу. У летние месяцы повеличилась колькость зворотов белорусских громадян по шенгенские визы для посольства «Великие черги». І до апошньої теми більш подробязна. Неглядячи на потепління поміж офіційним Мінськом і Еўразвязом, громадяни Білорусі, як і раней, отримлюють шенгенські візи по 60 євро. Для посольства європейських країн бувають черги. Коли поміняється візова ситуація? Передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
Дырэктар консульскага дэпартаменту Міністэрства замежных справаў Літвы Вітаўтас Пінкус паведаміў, што кіраўнік літоўскага знешнепалітычнага ведамства днямі накіраваў ліст у еўрапейскую камісію з заклікам паскорыць вырашэнне візавай праблемы адносна грамадзянаў Беларусі.
Весь комплекс вопросов, наверное.
Гэта цэлы комплекс пытанняў. Калі мы кажам пра кошт шэнгенскіх візаў і пра парадак выдачы гэтых візаў, усё гэта трапляе пад агульнаеўрапейскую кампетэнцыю. І каб нешта памяняць, трэба згода ўсіх еўрапейскіх краінаў. За прыклад, можна ўзяць Расію і Украіну, якія падпісалі за ўразвязам пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму. І адзін са складнікаў яго кошт візаў, якая нашмат танней за тую цану, якую даводзіцца плаціць беларусам. Літва стала уздымае гэтае пытанне ў еўрапейскім звязе, абмяркоўвае гэта з партнерамі.
У еўрапейскім саюзе абсуждае гэта з партнерамі.
Беларускі бок павінен пачаць дыялог з еўразвязам, каб падпісаць пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Я думаю, што гэта частка общага дыялога Беларусі.
Я думаю, што гэта частка дыялогу Беларусі і еўразвязу. Таму цяпер сказаць некія канкрэтныя даты, запэўніць, што мы пачнем перамовы тады і тады, гэта, канешне, цяжка зрабіць. Пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму – гэта, канешне, пытанне палітычнае. Але яно звязанае з вырашэннем нейкіх тэхнічных праблемаў.
Но он звязан з рашэннем тэхнічных каких-то проблем.
Далучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства спадар Пінкус называе адным з інструментаў вырашэння гэтай праблемы, бо ў праграме ідзе гаворка пра свабоду руху. Але ён не ўзяўся абнадзейваць, што справа вырашыцца ў хуткім часе. Да прыкладу, Беларусь і Літва даўно меркавалі падпісаць пагадненне аб памежным перамяшчэнні. Аднак з-за пэўных тэхнічных праблемаў яго даводзілася адкладаць. Калі гэтае пагадненне ўдасца падпісаць сёлета, то жыхары прыгранічных тэрыторый змогуць прыязджаць танней і прасцей, маючы доўгатэрміновыя дазволы. Адносна чэргаў ля амбасады спадар Пінку сказаў, што яны хутчэй звязаныя з сезонным попытам.
Летам павялічваецца количество абращаючыся за візамі.
Улетку павялічваецца колькасць звароту па візы. Гэта час адпачынкаў, і не заўсёды можна тут хутка зрэагаваць, каб павялічыць рэсурсы. Таму падчас нейкага піку бывае даводзіцца чакаць у чарзе. Сёлета мы ўжо выдалі ў Менску значна больш візаў, чым летась. Гэта прыкладна болей на 15-20%. Нягледзячы на крызіс, зносіны застаюцца даволі інтэнсіўнымі.
У амбасадзе Нямеччыны наагул адмовіліся каментаваць сітуацыю, а ў амбасадзе Балгарыі распавялі, што краіна гады праз два плануе далучыцца да шэнгенскай зоны і паступова прыстасоўвае сваё заканадаўства паводле ўсіх крытэраў да патрабаванняў шэнгенскага пагаднення. Таму балгарская віза для беларусаў каштуе, як і шэнгенская, 60 еўра. Часовы павераны ў справах Балгарыі Георгій Карастаматаў сказаў, што эканамічны крызіс не паўплываў на колькасць запытаў на візу. Аднак балгарскі ўрад пайшоў на выдачу бясплатных візаў на летні сезон дзецям да 18 гадоў, калі яны едуць дзеля адукацыі, і дзецям да 12 гадоў, калі яны едуць з бацькамі па турыстычнай пуцёўцы.
У нас пачти на 40% гэтым году.
У нас амаль на 40% больш турыстаў гэтым летам выязджае ў Балгарыю. У мінулым годзе за 2,5 месяцы, з траўня да сярэдзіны ліпеня, у нас было 13500 турыстаў, а сёлета за гэтыя месяцы больш за 20 тысячаў. У пэўныя моманты атрымліваецца невялікая чарга і праходзіць вельмі хутка. Нікому не даводзіцца чакаць больш за 15-20 хвілінаў, максімум паўгадзіны.
Сказаў нашаму карэспандэнту прадстаўнік пасольства Балгарыі. Ну а зараз пра тэмы беларускага замежжа.
Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўладаў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам 2 дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці атрымаўся дыялог? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Болей за месяц у Верховным суде Беларусі вывучаюць справу былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Калі пачнецца працэс і ці будзе ён адкрытым, як патрабуе грамадскасць адносна гучных карупцыйных справ? Ля мікрафона наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Поводле страшні Верховного суду Валентина Сукали, справа Михаила Снегіра складає 38 томов і тому потребує шмат часу на вивучення. У пресовій службі суду не кажуть, коли може початися процес над былым прокурором Менской області. Керівниця пресової служби Злата Гуринович.
Суддя вивучає справу, постійно виносить постанову, коли буде розглядати.
І коли це може бути?
Я навіть думати не можу тут. Наскільки я пам'ятаю, 2 місяці суддя має право вивучати справу.
А хто суддя?
Не можу сказати.
Михаил Снегір обвинувачується службовим зловживанні, отриманні хабару і заховуванні боєприпасів. Найбільше покарання, яке йому погрожає, 15 років зневолення і конфіскація майомості. Доречений котедж на березі Цінянського водосховища, який Снегір нібито незаконно побудував, уже накладений арешт. Будинок передадений на часове заховання у адміністрацію Менського району. Відомо, що у справі Снегіра фігурує був директор відомої фірми «Забудова» Михайло Куделка, який, поводле слідства, нібито давав хабар Снегіру будовничими матеріалами. Епізод відносно зловживанню тичиться городської квартири Снегіра у домі на вулиці Грибоєдова, 2. Нагадаю, менавіта гэтая кватэра рынкавым коштам у сотні тысяч даляраў прыцягнула ўвагу Александра Лукашэнкі на антыкарупцыйнай нарадзе ў лістападзе мінулага году. Тады Александр Лукашэнка загадаў разабрацца, адкуль у прокурора такія грошы на элітную кватэру. Што да боепрыпасаў, то паводле звестак гаворка ідзе пра звычайныя паляўнічыя патроны, знойдзеныя ў кватэры экс-пракурора. Навошта следству спатрэбілася прыцягваць гэтую знаходку да справы пра злоўжыванне і хабар? Былы следчы районной прокуратуры правоборонца Олег Волчак не выключая, что с допомогой артикула про боеприпасы улада различивает зарабить процесс над Михаилом Снегиром закрытым и таким чином сховать от громадскости сокрыты борьбы разных приуладных кланов, а так само звычки и норовы, якія пануют у гэтым асяроддзі.
Все вот эти фигуры выше должностные лица, все это закрытыми.
Усе подобные процессы, где фигуруют наивысшие службовые особы, идут за зачиненными дзвярыма. Бо боятся показать казусы, недоречности, нестыковки. Я не оправдываю Снегіра, что он звонил и нечто вырашал про телефонное право, тиснул на суддзю. Але зрабіце гэтак, каб люди все бачили на суде, коррупционер он, ти не коррупционер. А коли будет процесс закрытым, то снова возникнет шэраг пытанняў. Гэта реальная борьба с коррупцией, ти просто разбиральніцтва с людьми, якія недаспадобы, якія шмат ведали, ти не захотели выконывать некое незаконное решение.
Или знали очень много, или не захотели исполнять чье-то указанное решение.
Олег Волчук поделился версиями про причины переследу экс-прокурора Михаила Снегіра, которые циркулируют у прокурорским осяроддзі. Сярод их тая, что в конце 2000 года Михаил Снегір разом с тогочасным страшнем КДБ Владимиром Мацкевичем подписывал постанову об затримании Дмитра Павлюченки, как подозренного в выкраданні Захаренки, Гончара и Красовского. За гэта ему нібыта адмовілі обвинувачаннями у коррупции. Другая версія тая, што са Снегіром нібыта паквіталіся за адмову дапамагчы пазбегнуць судовай адказнасці сваяку Зенона Ломаця, старшыні Камітэту дзяржконтролю.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю, суд над зяцем Ломаця Алегам Рашчэнем адбыўся ў верасні мінулага году. Міліцыянта Рашчэню асудзілі на 4 гады за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Праз 2 месяцы пасля гэтага быў звольнены з працы і арыштаваны прокурор Менскай вобласці Міхаіл Снегір.
Адна з тэмаў
Ну а зараз званкі на свабоду. 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды – 15-та гадавіна прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што 10 ліпеня 1994 году ён перамог на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі.
Лукашенко – это огромный камень, который перекрыл зарождающее движение развития Белоруссии в европейском направлении еще в 1996 году, а не пауза, о которой в экспертизе утверждали Акудович и прочие собеседники.
Краина, у якой нема справедливости, где бирают людей, нагло глядячи у вочи, пролили люди слез. При тебе, Лукашенко, хопить. Не збирайся застаться еще на один срок, Лукашенко. У нас есть честные, справедливые люди.
Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски. Только белорусы не говорят по-белорусски. Выходят на белмовы, идут кранты. Но белорусы только на тушанцы. Гамоните они. Есть подстава. Их президент говорит только по-русски. Здарыся маленькой Эстонии такое, коли бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент – кремлевский резидент. Курневич Валерий Борисович.
Что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Выказывание комментуя экономист и политик Лео Марголин.
Обещания треба выполнять и те, что робились 15 год тому, и тем больше, что такие возможности есть. Товарами, яких зараз вельми шмат на складах. И треба потребовать это. И народ повинен потребовать. Не просто сподеваться, что начальство одной чи нечто вырашить, а рашуться с допомогой политиков и допомагать политикам у этого. Возможность такая есть.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу иншими выказываниями.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач.
Привитание, это Инесса Михайловна Стурова. До ведомого туровского оппозиционера Михаила Козела завитал курсант-милициант и потребовал, как то есть дал ему отбитки пальцев, спаславшись на постанову. В этой постанове было поведомлено, что отбитки пальцев повинны брать у военнослужащих, супрацовников внутренних справ органов, да инших категорий. Но Михаил сказал, что он не относится ни одной до этих категорий и отмовился давать отбитки пальцев. Тогда курсант пообещал, что им займется в область. Вот такие прикметы демократы мы бачим амаль каждый день, то одним, то иншим в нашем житті.
Чекаем ваших звонков на «Свободу». Одразу после выпуска новинок «Экспертиза».